World. I'm Ashley Thompson.
And I'm Dan Novak.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. waa habeen jimcaha sebtembarna waa 9 sanadka 2022, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban heerarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali .com. idaacadda caawa iyo dunida waxay dala socodsiinayaa anigu waa jamaal axmed cismaan. aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa dunida waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aynu ku eegayno falanqayn ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee ka taagan somalilan.
Labadooduba inay tabciyaan xadhigka ayaan rajaynayaa, waayo nabadgelyadeenna iyo elekshanka inoo hagaagaa iyo siyaasaddeenna guduhuba waxay muraayad u tahay ta adduunku inaga daalacanayo.
Horto inay hoos u dhacday xamaasaddii iyo kulkii waa jiraa, laakiinse ma qabo inay xalkii kama dambaystahay yihiin xubnaha komishinka ee la dhammaystiray.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi aynu la yeelanay maamulaha shirkad sheegatay in markab laga leeyahay markab la sheegay inuu Soomaaliya u sida gargaar qamadi oo Ukraine ka tegay uu yahay shixnad ganacsi oo shirkaddaasi ay leedahay.
Markabkaasi wuxuu u sidaa shirkadda 82,747 metric ton oo qamadiya oo ay shirkaddu soo iibsatay. Waxaana qamadigaas ay shirkaddu LC kaga furatay bangiga East African Bank loo yaqaano ee Djibouti degan.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaas oo idil waxa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegeystayaal. ugu yaraan 8 qof oo tahriibiyaal ah ayaa dhintay, 15 kalena waa la laayahay kadib markii dooni ay la socdeen ay ku digtay xeebaha Tuniisiya Khamiistii xilli ay isku dayeen dadkaasi inay ka gudbaan badda Mediterranean-ka una sii gudbaan dalka Talyaaniga, sida ay sheegtay idaacadda Monitor ee dowladda. Ciidamada ilaalada xeebaha ayaa soo badbaadiyay 14 qof oo tahriibiyaal ah oo la socday dooni buux dhaaftay, taasi oo markaasi ku digtay magaalada Sheba ee gobolka Mahdiya. Sarkaal ka tirsan laamaha ammaanka ayaa sheegay in doonidu ay toddobaadkan ka soo baxday xeebta ceel Awabeed oo gobolka Safex ka tirsan, waxaana uu intaasi ku daray in inta badan tahriibiyaasha doontaasi la socday ay u dhasheen dalka Tuniisiya. Xeebtaasi ayaa noqotay meel ay ka dhoofaan dadka saboolnimada kasoo cararaya Afrika iyo Bariga Dhexe si ay fursad uga helaan nolol middooda dhaanta oo Yurubna ay ka helaan. Bilihii lasoo dhaafay, 10 dad ah ayaa la sheegayaa in ay ku qaraqmeen xeebaha dalka Tuniisiya, iyago oo ay markaasi tiradoodu iyadoo la sheegayo inay kordheen isku dayga ka imaanaya Tuniisiya iyo Liibiya dhinaca dalka Talyaaniga. 100 qof ayaa sanadihii ugu dambeeyey safar halis ku galayay badda Mediterranean-ka. Boqorjaar laska saddexaad iyo qoyskiisa boqortooyada ayaa waxa ay maanta oo Jimcaha sheegeen inay bilaabantay inay u baroordiiqaan boqoradda Elizabeth labaad, taas oo socon doonta ilaa 7 maalmood kadib aaska qaran, sida saraakiisha boqortooyadu ay sheegeen. Kadib geridii boqoradda, waa rabitaanka boqorka in muddo baroordiiq ah loo sameeyo laga bilaabo hadda ilaa 7 maalmood kadib aaska boqoradda, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay qasriga. Taariikhda aaska ayaa la xaqiijin doonaa, ayuu bayaanka sii raaciyey. Muddada baroordiiqa waxaa ilaalin doona xubnaha qoyska, shaqaalaha guriga iyo ciidamada u heelan howlaha xafladaha. Boqorad Elizabeth ayaa shalay geeriyootay iyadoo da'deedu ahayd 96 jir. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta sheegay in dagaalka Ruushka ee Ukraine uu Yurub u siinayo fursad ay ugu dambeyntii uga maarmi karayaan ku tiirsanaanta tamarta ee dalka Ruushka. Blinken ayaa hadalkani jeediyey kadib booqasho lama filaana uu ku tegay Ukraine, isagoo uu ku sii jeeda Brussels, halkaas oo uu sheegay in uu kala hadli doono ammaanka tamarta kulan markaasi uu la yeelanayo wakiilada NATO. Sidoo kale waxaa jiri doona fursad aad u weyn ugu dambeyntii dhammaanba in laga guuro ku tiirsanaanta Ruushka si looga takhaluso dhuun qabadka Ruushku uu ku hayo Yurub, ayuu yiri isagoo adeegsanaya tamarta qaab hub ahaan. Blinken ayaa hadalkiisa sii dabadhigay. Yurub oo si weyn ugu tiirsanaan jirtay Ruushka ayaa Moscow waxay ku eedeysay in ay tamarta u adeegsato qaab baqomaalid ah, taas oo jawaab u ah cunqabateynta ka dhanka ololaha militari ee Ruushku ku hayo waddanka Ukraine. Shirkadda weyn ee gaaska ee Ruushka ee Gazprom ayaa toddobaadkii hore waxay xirtay dhuumaha Nord Stream ee taga dalka Jarmalka iyada oo sabab uga dhigtay baahida loo qabo dayactir, waxaana ay Kremlin ku sheegtay in cunqabateynta reer galbeedku ay ka hortagtay dayactirka ku habboon ee lagu sameyn lahaa kaabayaasha gaaska. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta. Been wanaagsan halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa VOA. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa toddobaadkan sheegay in qamadi gargaar ah oo ka socda dalkiisa uu kusii jeedo Soomaaliya, halkaas oo macluul qarka ay u saaran tahay dadka malaayiin qofna ay halis ugu jiraan. Hadalka Zelensky ayaa ku soo aaday iyadoo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku eedeeyey reer galbeedka in qamadiga dekadaha la furay ee Ukraine badankood ay u diraan Yurub oo aan loo dirin wadamada gaajada ka jirto ee saboolka. Shirkad la yiraahdo Al Wadaniya oo ka shaqeysa qamadiga ee Soomaaliland laga leeyahay ayaa sheegtay in markabka qamadigaasi sida uu ku soo jeedo Berbera, shixiladaasina ay markaasi leeyihiin oo aanu ahayn mid gargaara. Wariyaha V O A ee Hargeysa Qadar Maxamed Cakule ayaa arrintani wax ka weydiiyey afhayeenu hadlay shirkadda oo la yiraahdo Cumar Muuse Cartan.
Maya horaan uga soo iibsan jiray Ukraine afar bilood oo imika dagaalkaas ama shan bilood oo dagaalkaas socdana baadi goob sidii aanu halkaa uga soo rari lahayn ayaanu ku jirnay. Alxamdulilah, bishii hore August bartankeedii ayay noo suurtooday in uu LC-gii aanu helo oo inay suurtagal tahay markii ay wadamadii Turkiga iyo Ruushka iyo ay ku heshiiyeen in la bilaabo in halkaa wax laga soo raro. Marka intii hore mabaanaan haynin, ma aanu wax ka soo rarin, mabaanaan haynin heshiiska dabadii unbaanu haddii alla idhahay maxay tii ka soo rarin, horena waanu uga soo rarin. Markabkaasi wuxuu u sidaa shirkadda 82,747 metric ton oo qamadiya oo ay shirkaddu soo iibsatay. Waxaanay qamadigaas ay shirkaddu LC kaga furatay bangiga East African Bank loo yaqaano ee Djibouti degan ee ka mid ah Dahabshiil Group. Mana aho waxaawimo sida ay warbaahintu faafisay. Markabka sida magaciisa waxa la yiraahaa MV Mazache waxaanu ku soo beegan yahay inuu yimaado Berbera ama dekedda Berbera soo gaaro bishan bartamihiis.
Waa gartay ugu dambeyn idinku mas-uuliyiin shirkadda wadani ahaan ee daqiiqda, maxaad ku cadaynaysaan in markabkani uu idinka idin reeran yahay? Ukraine buu markabku ka soo dhaqaaqaya idinku Berberaad muxuu hayaa shirkadda xarunteedu tahay? Marka maxaa ku cadaynaysaan?
Waxaanu haynaa LC-gii maxayntay aanu ku furnay halkan dokumentkiisii yaala. Waxa kaloo halkan yaala dokumentkii uu kabtanku saxeexay inuu qamadigaas sido Berbera ku soo socdo shirkaddaasna ay leedahay. Marka dee dokument ba dadka kala saare af Soomaali iyo magana saafariima iyo waxaasi ma jiraan. Marka waxa weynaan waxaanu ku cadaynaynaa dokumentkii lahaanshaha iyo dokumentkii markabkii noo soo qaaday labadiiba halkan yaala. Aan isla war murtiyadka laftiisana waanu ku faahfaahinay LC-ga lambarkiisii iyo tirada maartay markabka uu sido, labaduba waxay ku qoran yihiin isla war murtiyadka.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka shirkadda qamadiga Al Wadani ee uu warramayey Khadar Maxamed Cakule. Boqortooyada Ingiriiska, qoyska reer boqor, taageerayaasha the UK iyo wadamada ururka barwaaqo-sooranka ayaa waxa ay bilaabeen baroordiiqa dhimashada boqoradda Ingiriiska oo sidii idaacaddii horeba aad ku dhegaysateen iyadoo 69 jir ah shalay dhimatay. waxaa soo abjarmay taajkii ay sidatay muddo ku dhow 70 sano oo ay aabeed ka dhaxashay. Haddaba maxaa xiga warbixin gaar ah warinta ku saabsan aaska boqoradda oo lagu magacdaray London Bridge Down Operation? Waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha v o a Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Boqortooyada Ingiriiska iyo waddamada barwaaqa sooranka waxaa ka bilowday baroordiiqa geeridii boqoradda Ingiriiska. Codkaasi aad maqlayseen waa kumanaan kun oo qof oo isugu soo baxay barxadda kasoo horjeeda qasriga Buckingham Palace ee ku yaala magaalada London. Roob ayaa da-aya, dadkuse weli waa ay taagan yihiin. Munaasabaddii ugu dambeysay ee ay ka qayb gasho waxa ay ahayd xarun loo furay dadka waayeelka ah. Muuqaaladii laga baahiyey waxaa laga dareemayay inay duqowday. Dadka xaruntaasi loo furay qaar ka mid ah ayaa ka da-yaraa. Xaaladeedu inaanay sidii hore ahaynna waa ay muuqatay. Booqashooyinka noocan oo kale ah way soo yaraanayeen sannadihii ugu dambeeyey. Madaxdii ay la kulantayna waxaa ugu dambeeyey Boris Johnson oo la kulmay markii uu xilka ra-iisul wasaaraha iska casilay. Ra-iisul wasaaraha cusub ee Britain Liz Truss ayaa ku booqatay qasriga Balmore ee mandaqada Scotland markii ay xilka ku guuleysatay. Waa dhaqanka ra-iisul wasaarada Britain inay booqdaan boqoradda marka xilka ay ka degayaan iyo marka ay kursiga fuulayaanba. Iminka waxa ay booqan doonaan boqorka cusub Charles. Ugu dambeyntii waqtigeedii ayaa yimi. Ra-iisul wasaaraha Britain ayaana caalamka la wadaagtay.
We are all devastated by the news that we have just heard from Balmoral. The death of Her Majesty the Queen.
Waanu ka wada naxnay warka ka soo yeedhay qasriga Balmoral ee Scotland. Dhimashada boqoraddii Elizabeth waxay dalka iyo adduunyadaba ku noqotay naxdin.
Dowladda Ingiriisku hadalkii afgaradka ahaa ee lagu sheegay dhimashada boqoradda iyo qaabka hawsha aaskeeda loo wadayo waxaa loo bixiyey howlgalka buundada London. Howlgalka buundada London qaybo ka mid ah ayay qaar ka mid ah warbaahinta Britain hore u heshay, laakiin wax badan lagama bedelin. Qaabkan ayaanu u soconayaa howlgalkaasi. Maalinta hore qoyska boqoradda ayaa dadweynaha ogeysiinayay dhimashada boqoradda. Charles waxa uu isla markiiba noqday boqorka, xaaskiisu waxa ay noqotay marwada boqorka. Dhammaan calamada ka lusha dhismayaasha dowladda hoos ayaa loo dhigay. Boqorka Ingiriiska hadal gaaban ayuu jeediyey. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha Britain hadal gaaban ayay iyaduna jeedisay. Waxaa la diyaariyey barnaamijyo xus ah oo ay ka mid yihiin salaan ay bixinayaan ciidamada ilaalinta qoyska reer boqor, daqiiqado la aamusnaanayo. Boqor Charles waxa uu ku soo noqday London. Madaxda guddida boqortooyada ayaa 24 saacadood gudahood ku kulmaya qasriga St James. Mar kale ayaa lagu dhawaaqayaa inuu Charles noqday boqorkii Ingiriiska. Baarlamaanka Britain waxa uu dirayaa fariimo baroordiiq ah. Waxaa la joojiyey dhammaan shaqadii caadiga ahayd ee qorshaysnayd ilaa iyo kadib aaska boqoraddii Ingiriiska ee Elizabeth. Meydka boqoradda ayaa laga keenayaa Scotland. London ayaa la keeni doonaa. 3 maalmood ayaa lagu deynayaa xarunta Westminster Hall. Dadweynaha ayaa maalintii ilaa 12 habeennimo booqan doonaa. Iyada oo uu socdo diyaar garowga aaska boqoraddu, boqor Charles waxa uu booqan doonaa 3 mandaqadood ee kale ee boqortooyada Ingiriiska ee waqooyiga Ireland, Scotland iyo mandaqada Welshka. Madaxda 3 mandaqadood ayuu la kulmi doonaa. Maalinta 10-aad waxaa boqoradda loo samayn doonaa aas qaran oo lagu qaban doono xarunta la yidhaahdo Westminster Abbey. 2 daqiiqo ayaa dalka oo dhan laga aamusnaan doonaa. Boqorka ayaa khudbad u jeedin doona bulshada, waxaana si toos ah loo baahin doonaa khudbaddaasi. Kadib ayaa boqoradda lagu aasi doonaa qasriga Windsor Castle oo uu ku aasan yahay odaygeedii ka horeeyey Amir Philip oo dhintay bishii April sanadkii 2012. Madaxda caalamka ayaa tacsi u soo dirtay boqortooyada Ingiriiska. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu booqday safaaradda ay Britain ku leedahay Washington, halkaasi oo uu ku saxeexay buug lagu saxeexayo baroordiiqa dhimashada boqoradda. Boqortooyada Sacuudiga madaxda wadamada bariga dhexe, madaxda dalalka Australia iyo New Zealand, iyo madax kale oo badan oo ay ku jiraan madaxweynayaasha iyo ra-iisul wasaarayaasha Yurub iyo Afrika, Eeshiya iyo meelo badan oo caalamka ka mid ah ayaa iyaguna tacsi u soo diray reer boqor. Madaxda Soomaalida ayaa ka mid ah hoggaanka tacsida soo diray dad caan ka ah caalamka, fannaaniin iyo jilayaal ayaana iyagu ka mid ah dadka tacsida soo diray. Ilaa iyo maalinta boqoradda la aasayo, baroordyo kala duwan iyo munaasabado ayaa ka socon doonaa Britain iyo guud ahaan boqortooyada Ingiriiska iyo weliba wadamada ku jira ururka barwaaqa sooranka. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Aad buu mahadsanyahay Cabdi Xaafid. Markana magaalada Muqdisho, iyadoo shalay dunida laga xusay maalinta la dagaalanka akhris qoraal la-aanta, ayaa waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay munaasabad looga hadlayo muhiimadda qoraalka iyo akhriska ay u leeyihiin bulshada iyo horumarka wadanka. Soomaaliya waxaa ku dhaqan dad badan oo aan waxba qorin waxna akhrinin, waxaana dadkaasi ka mid a caruur gaaray xilligii waxbarashada oo aan helin dugsiyo waxbarasho sababo la xiriira duruufo nololeed oo ku xeeran. Wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdicaziis Barre ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan magaalada Muqdisho ka soo diray.
Munaasabaddan oo lagu qabtay Akadeemiyad Goboleedka Afka Soomaaliga ee AGA ayaa waxaa si wadajira u soo qabanqaabiyey Akadeemiyadda Afka Soomaaliga iyo naadiga Somali Pen oo kaashanaya naadiyada akhriska iyo qoraalka ee ka shaqeeya gobolka Banaadir. Waxaana looga hadlay sidii loo yareyn lahaa akhris qoris la-aanta. Intii ay socotay munaasabadda ayaa waxaa aad loogu faaqiday muhiimadda in wax la qoro waxna la akhriyo ay u leedahay bulshada Soomaaliyeed iyo horumarka dalkaba. Waxaana goobta lagu sameeyey akhris wadareed ku saabsan mid ka mid a taariikhda laga qoray aqoon-yahanada Soomaaliyeed. Maxamed Xasan Cabdulaahi oo ah bare ka tirsan jaamacadaha Muqdisho, sidoo kalena ka mid a howlwadeennada Akadeemiyad Goboleedka Af Soomaaliga oo la hadlay laanta Afka Soomaaliga ee V O Ed, ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey muhiimadda kulankana uu u leeyahay aqoon-yahanka iyo guud ahaanba bulshada Soomaaliyeed.
Maanta aanu qabanay akadeemiyada bahda Akadeemiya Goboleedka Af Soomaaliga wuxuu ku saabsanaa ciribtirka akhris qoraal la-aanta bulshada Soomaaliyeed, oo hay-adda U N iyo caalamku uu aqoonsaday in la ciribtiro maalinta 8 August la ciribtiro. Maanta waxaanu qabanay akhris wadareed, ujeedadiisu ay ahayd inaanu ciribtirkii aanu ka qayb qaadano.
Yaa kasoo qayb galay marka?
Waxaa kasoo qayb galay naadiyada akhris qoraalka oo fara badan. Waxaa kale oo kasoo qayb galay ardayda kulliyadda Afka Soomaaliga ee jaamacadda Green Home oo ah kulliyaddii ugu horreysay ee Afka Soomaaliga oo saafi ah baranaysa ayaa kasoo qayb gashay. Macalimiinteeda xubno ka mida baa kasoo qayb galay. Waxaa kasoo qayb galay macalimiinta dugsiyada sare ee dalka, weliba kulliyadda Af Soomaaliga in badan dhigayay.
Saabir Cabdi Yuusuf oo ah guddoomiyaha naadiga Garaad Kobac oo ka qayb galay kulankan ayaa waxa uu sheegay in kulamada noocaan ah ay yihiin kuwa xigmad iyo aqoon ku beerinaya bulshada Soomaaliyana ay muhiim u tahay in laga xuso maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka akhris qoris la-aanta.
Haddii aan usoo gudo galo barnaamijka ay maanta qabatay AGA oo ku saabsanaa maalinta akhris qoris la-aanta la dagaalanka 8 September, runtii ka naadi ahaan annaka muhiimad gooniyaho noo leeyahay, maadaama aynu annaku ka shaqayno akhriska iyo qoraalka iyo sidii bulshadu ay u noqon lahayd dhammaanteed wax qof wax akhriya. Naadiga akhriska iyo qoraalka waxyaaba u taagan yahay ama naadi walba u taagan yahay waxaa ka mid ah inay akhriska kor loo qaado. Mawduuca maantan wuxuu ahaay la dagaalanka akhris qoris la-aanta. Sidaas darteed, haddii aynu nahay Garaad Kobac, annaka muhiimad gooniyaho noo leeyahay.
Waxaad noo sheegtay muhiimad gooniya inuu idiin leeyahay akhris qoris la-aantana lala dagaalamaya, naadigeedna muxuu ka qaadan karaa kaalin ahaan in la baabi'iyo akhris qoris la-aanta ka jirta?
Wallaahi, horta naadigu waa naadi dad dhallinyaraho ay aasaaseen. Ujeedka loo aasaaseyna waxay ahayd in dadka wax akhrinin ama wax aan qorinin sida ay wax ku akhrin lahaayeen fariintooda la gaarsiiyo. Naadigu in ka badan 4 sano uu dhisan yahay, 4 sano uu dhisan yahay, cid walba oo ku soo biirtay wax akhriskii faa'iidiisa way dhaxashay.
Iqra Saciid Xasan oo ka mid ahayd gabdhihii ka qayb galay kulankan ayaa waxay V O Eda u sheegtay inay wax badan ka faa'iiday akhris wadareedkii la sameeyey ee ku saabsanaa in la ciribtiro akhris qoris la-aanta ka jirta dalka, iyadoo sidoo kale sheegtay in lagu baraarugo in garab la siiyo dadka aan waxba qori karin waxna akhrin karin si marxaladaasi loogu gudbiyo.
Maantay isugu nimid ujeedkeedu ahaa inaan sameyno akhris wadareed maadaama ay maanta tahay maalin weyn oo wax badan xaqiiqdii aan ka faa'iidnay meesha tan. Ujeedka u nimaadna wuxuu ahaa inaan akhris wadareed sameyno buug ka mid a bugaagta maktabadda yaalla ayaan akhrinay. Muddadii aan akhrinaynayna wax badan ayaa ka faa'iidnay. Ujeedka ugu weynna wuxuu ahaa in la dhiirigeliyo oo dadku bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada muqdisho ku nool in ay akhriska ay ku dadaalaan oo qeyb muhiim ka qaataan oo noloshooda ay qeyb ka noqoto. Buugtii aan akhrinay waxaa ka mid ahaa buugga Haldoor oo xaqiiqdii taariikh nololeedka Shariif Saalax Maxamed ahaa oo nin xaqiiqdii aad u qiimo badan ahaa. Marka waxaan dhihi karaa akhrisku waa qeyb ka mid a nolosha.
Soomaaliya oo ka soo baxaysa colaado, nidaamka dowladnimadu maaha mid xooggan, waxaana jira dad badan oo ay ka mid yihiin caruur gaaray xilligii waxbarashada oo aan nasiib u yeelan inay dugsiyo aadaan sababo la xiriira noloshooda oo aad u adag iyo duruufaha ku xeeran oo aan u saamaxayn. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
aad buu mahadsan yahay cabdicasiis barrow dhegeystayaal. markana ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka, waxaa magaalada Hargeysa ka soo diyaariyay toddobaadkan wariyaha v o a Khadar Maxamed Cakulle.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada jimcaha ee laanta afka soomaaliga idaacadda v o a. toddobaadkan barnaamijku waxau idinka imanayaa magaalada Hargeysa, waxaana barnaamijka ku soo qaadanaynaa xaaladda siyaasadeed ee somalilan ee wakhtigan, hadday noqoto arrimaha doorashooyinka iyo hadday noqoto xaaladaha abaareed ee haatan taagan intaba. waxaana barnaamijka igala qayb gelaya ambaasador aadan muuse jibriil, waxa uu ka tirsan yahay bulshada rayidka ah islamarkaana waa waaye arag wax ka qora arrimaha geeska ee dhinaca nabadgelyada iyo siyaasadaba. xildhibaan cabdikariin maxamed maxamed oo ka tirsan golaha wakiilada somalilan islamarkaana ka soo baxay xisbiga kulmiye, xildhibaan axmed maxamed hurri oo iskana soo baxay xisbiga mucaaridka ee wadani, iyo xildhibaan cumar jaamac faarax oo ka soo baxay xisbiga kale ee mucaaridka ee ucid. waa tahay aad iyo aad baan idinku mahadnaqaya wakhtigiina. in ugu horeynba toddobaadkan waxaa la ansixiyay xubnihii guddiga doorashooyinka ka dhinnaa, islamarkaana guddiga doorashooyinka ee somalilan ayaa haatan dhammaystirnay. waa tallaabada ugu weyn ee iminka la qaaday. haddaba su-aasha ugu horeysaan martida u bandhigaya ugu horeyn aan ugu horeysiiyo xildhibaan cumar jaamac faarax, ma kuu muuqataa in ansixinta ama dhammaystirka guddiga doorashooyinka ee somalilan ay meesha ka saari doonto ama ay hoos u dhigi doonto muranki siyaasadeed?
bismillaahi raxmaan raxiim. horta runtii dee waxaan arkaa maya weli lagama guurin. waxaan u arkaa laba daraf baan labadaba rabaa inaan wax dhaahdo, xukuumaddu madaxweynuhu hogaaminayo iyo axsaabta mucaarad, labadooduba inay tabciyaan xadhigga ayaan rajaynayaa. waayo nabadgelyadeenna iyo electionka inoo hagaagaa iyo siyaasadeenna guduhuba waxay muraayad u tahay ta adduunku inaga daalacanayo. wakhtiga hadhsani wuxuu ila eg yahay waa bil iyo waxaan ka badnayn xilligii doorashada madaxtooyada la qaban lahaa.
xildhibaan hurri, xisbiga wadani baad kusoo, ma ku muuqataa inay hoos u dhacday muunankii siyaasiga xagga doorashadu oo ay dhammaystirka guddiga doorashooyinku
runtii aad baan u ammaanayaa bahda v o a iyo saaxiibadayda igula jira odaygeynan iconka aadan muuse ambaasadorka. runtii horta inay hoos u dhacday xamaasadii iyo kulkii waa jiraa, laakiinse ma qabo inay xalkii kama dambaystahay yihiin xubnaha commissionka ee la dhammaystiray. waayo markaad eegto waxyaabaha maqan waxaa jira waa muran siyaasiya oo u dhexeeya xisbiyada qaranka, waxaana laysku hayaa waxa weeye muddo xileedadii iyo muddooyinkii doorashooyinka lagu qaban lahaa. inta aan kuwa laga heshin oo aan consiska uu sheegay aadan aan la gaadhin, waxaan qabaa inay sii jiitami doonto. sidoo kale waxaa jirtay iskudayo badan oo lagu talagalay in lagu dhexdhexaadiyo odayaasha, kuwa laftigood waxaad moodaa in si uun loo fashilay, oo kuwii ugu dambeeyey waxay ahaayeen guddidii ganacsatada ahayd oo runtii aan qabo talo dad badan ka guuxaysay oo ay qayb ka ahayd macal commissionkan laftigeedu in la ansixiyo,
inay ku jirtay, sidoo kale ay ku jirtay doorashooyinka isugu waafajiya. Markaan waxaan qabaa weli lama gaarin markii loogu talagalay in xal rasmi ah lagu gaaro, laakiin se waa niyad wanaag.
Xildhibaan Cabdikariin Maxamed Axmed, xisbiga kulmiyaad ka soo baxday marka la tilmaamayo xisbigii kulmiye, waxaa dad badan leeyihiin meelbad ku dhegan tihiin ah sharci baa la raacayaa, midin muuqata inaad xilli xarka barsiidaysaan.
Aad iyo aad baad umahadsan tahay barnaamijkan aad nagu siisay fursad. Runtii Soomaalida waxaa jira milil dushii lama dhayo, arrintani waa arrin sharci. Sidoo kale arrimaha xisbiyada mucaaradka ay ku dhegan yihiin, xeerarka dalka inaynu raacnaa muhiima, dastuurka dalka inaynu ku dhaqannaa muhiima. Arrinta taallaa waxa weeye xeerka ururada iyo xisaabta ee dhaqangalka ee maxkamaduna ayayday ee muwaadiniinta 24-ka ahaa ay ka gudbiyeen dacwadda ee maanta shaqeynaya ee guddidii ururada iyo asxaabta siyaasaddu hawshii ay ku jirto. Miiska talada maanta waxaa dhinac ka fadhiya oo la ignore gareynaya oo la istiitiinaya xisbiyadii iyo xukuumadda dhinaca iyo dhinaca kale oo maanta sida dastuurka iyo maaragtay xeerarka dalku ay xaqa u siinayaan in muwaadiniintu ka qayb qaataan oo muddadii 10 sano ahayd muddadii ay ururada furan lahaayeen joogta ayaa iyaguna dood dhinac kaga jira. Marka in la doonayo xalka hadduu soo dhowaado saddexda dhinac, mar waxay noqon kartaa xisbiyada iyo xukuumadda oo dhinaca, iyo marna ururada siyaasadda, marna waxay noqon kartaa xukuumadda iyo dhinaca xisbiyadii mucaaradka iyo ururada siyaasadda.
Kan dhexdiina ah ee saddexdii xisbi ee ilaa iminka shahaadadooda rasmiga ah haysta ayaabu khilaaf u dhexeeya intaan la gaarin qolyaha soo socda.
Horta qadarow, arrintu lasku hayo waa arrin sharciya. Arrinta sharcigaana waxunba u baahan tahay golaha wakiiladu, horta kaalintiisu waa wixii tala sharci iyo qabyo sharci taalla ee looga baahdo. Haddii hay-adaha ay khusayso arrintan maanta la ansixiyo, guddidu waa tallaabo hore loo qaaday. Haddii aan hore ku noqdo qodobkaygaasi guddida doorashooyinka, xisbiyada mucaaradkii waa aqlabiyadda golaha. 2 bilood ka hor waqtigii aanu ansixinaynay guddida doorashooyinka, xubnaha maanta aynu dib u ansixinay ee dhammaystirka ah qayb bay ka ahaayeen habsanka ku yimiday. 2 bilood wax badan bay noo qabsoomi lahaa. Arrinta doorashada marka laga hadlayo, hay-adda doorashada waddanka u qaabilsan waa guddida doorashooyinka qaranka ee maanta dhammaystirmay. Guddidaasi marka ay haygalkeedii, nidaamkii, gudoomiyihii, gudoomiye xigeenkii iyo structurekoodii, qaabdhismoodkoodii soo dhammaystirmaan, wixii talo iyo wixii arrina iyo hay-adaha sharciga ayay tahay inay nagu soo celiyaan oo aynu ka warsugno. Markaa inta lasku haya waxa weeye aynu sugno ciddii arrintan u xil saarnayd ee doorashooyinkan inay waqtigu ka qabsoomayaan in kale. Markaa weli waqtigiina maynaan gaadhin in dee laga warsugo oo hay-adaa dhammaystirantay oo qaranka u qaabilsan qabsoomidda doorashooyinka ayaan aaminsan in jawaabteeda ka sugno.
Aadan, taladii u dambeysay ganacsatadu golahan fadhiya miiskan imika, kuwii ay u soo jeediyeen inay taladii arrinta wax ka qabtaan bay, maxaa kuu muuqda sharciga haddii la raaco guddidan ugu dambeysana ay tiri sharci bay arrintii gashay sharmucda ha lagu dhameeyo?
De horta aad iyo aad iyo aad ayaan ugu mahadinayaa idaacadda VOA-da dee mawaaqifta wanaagsan ee had iyo jeer daah furan ee feerka ahee dee ay maxaan ku dhahdaa waan dhegaystaa. Marka waa masuud baan ka ahay, waanan salaamaya. Waxaan ku yidhi haddii aynu ka hadlayno waaqica iyo reyaalitiga Somaliland ay maanta ku jirto iyo wixii ay soo martay, waa inaynaan ilaawin Somaliland ay maxaa tahay. Somaliland ay maxaa tahay waxaan ka wadaa khilaafaadkan way ina soo mari jireen. Dunidana waa wax dhaca oo dimuquraadiyada weliba ka dhaca oo maxaan ku idhaahdaa waa arrin muhiima. Haddaba Somaliland khilaafaad ka jira waa khilaafaad siyaasi ah, waa khiyaasad, khilaafaad political oo isu bedelay conflict. Hadda khilaafaadka siyaasiga ah waxaynu lahaan jiray dhaqan aynu ku xalinaa. Dhaqankaasi waxa weeye dhaqankii aynu u samaysanay guurtidu inay xaliso guurtidii Somaliland. Golaha wakiilada marka sharciga la ay joogto weeye, laakiin xaliska arrinka waxa u xil saaran oo le guurtidaa leh. Saleebaan Maxamed Aadan bay arrinku dul yaallaa inuu xaliyo mushkilada.
Laakiin wuu hadlay Saleebaana, wuxuu yidhi arrintii galnayo noo dhammaan weyd.
Ima qancin aniga, anigu waayo aragnimadayda ima qancin. Saleebaan wuu dadaalayaa baa laga yaabaa, laakiin dee waxay ahayd Saleebaan inuu guurtidiisii bilowgiiba intuu soo fadhiisiyo yidhaahdo arrintu innaga ina dul taalle aan xalilno. Guurtidu go-aankay gaadho oo ah waxa la yidhaaha conflict management ayuu arrinku degdeg ugu dhammaan lahaa. Madaxweynuhuna male, golaha wakiiladuna male, haddaynaan iseen yeelayn.
intan bal halka ariga ku daro saamiyo raad waxa weeye laba daraf ba hadda doodu ka taagantay yana waa xisaabtii mucaaradka ahayd dhana waa madaxweynihi oo xisbiga kulmiyo hoggaaminaya waliba waxa la isku hayeena waa doorasho waxa weeye doorashadu waa waqti bay leedahay ummaduna waxbay samaysataa xeer bay dhigataa dastuur bay leedahay doorashaduna waqti bay leedahay waxaan intii maqlayay xisaabta mucaaradku inta badan warwarka ay muujinayeen marba waxay ahayd inuu madaxweynuhu doonayo inuu doorashada madaxtooyada dib u riixo oo wax loogu daro isaguna wuxuu leeyahay madaxweynuhu waqti xeerka qaranka iyo dastuurka ayaana ilaanaya waa dhab madaxweynuhu isaga ayaa mas-uul ka ah ilaalinta xeerka iyo dastuurka qaranka waxaanu leenahay haddaba arrintaasi aanay dhibaato u dhicin bal waxba noofembar 13-keedii inagama xigaan madaxweynuhu suu isu waafajin lahaa bal waxaasoo dhan oo culays jira inuu iska fogeyn lahaa eedda ah inaanu waqti kororsi doonayn
ka dhexgalo madaxweynuhu dhaartii guddiga xubnaha cusub wuxuu sheegay in doorashada ay gelayaan saddexda xisbi ee komishanka cusubi soo saaraan
taa lafteedu waxay tahay stakeholders qayb buu ka yahay dadkan doorashada samaynaya inuu madaxweynla halkaas lafteeda mid baanu kaga soo horjeednaa madaxweynuhu ma aha inuu dardaaran iyo directives inuu siiyo komishanka waayo waa dad dhexa iyaga ayaa loo doortay inay sameeyaan iyada lafteeda ayaa
gefakalaamisa waa amar cabdikariin aan siino maadaama aan ku
yimaadon horta khadarow madaxweynuhu waa odaygii qaranka muddaxiineedkiisii buu ku jiraa runtii inuu si guud xeerarka dalka iyo dastuurka dalka ilaaliyo ayaa runtii mas-uuliyaddiisa tahay madaxweynaha muddaxiineedkiisu ku jirana madaxweyne la doortan baa bedeli doona guddiga doorashooyinkuna waxay u xil saaran yihiin arrimaha doorashada iyo agaasinkooda anu waxaan qabaa natiijada iyo runtii in laga sugo jawaabta
hadalka madaxweynaha mucaaridka waa kuwan ku hor fadhiya saaxiibadaha xildhibaanadu waxay dhahaan waa amar guddidii loo yeedhinayo
horta madaxweynuhu waa odaygii qaranka madaxweynuhu dee talo ayuu ku leeyahay xisbiyada qaranka talo ay ku leeyihiin guddidu waa guddi dhexdhexaada waa guddi qaran waa guddi loo dhammaystira sharciyadii oo golaha wakiilada kalsoonidoodii soo helay loo dhaariyey inay mas-uuliyadda qaadaan marka go-aanka u dambeeya iyagaa leh waana runtii tala soo jeedin in madaxweynuhu wixii uu la tagaa laakiin waxa weeye go-aanada ugu dambeeya ee doorashooyinka iyo timelinekooda iyo sida dastuurku dhigayo waxaynu ka sugannaa guddida doorashooyinka qaranka
laba qodob baan ku dari doonaa walaalkii cabdikariin markuu dee tilmaamayay komishankan cusub maalintii hore la diiday wuxuu uhi cidda diiday mucaaradka ahayd oo dee mucaaradku ma diidine golaweynaha cod baahsan unbaa diiday cid mucaarad iyo maxaafid u kala tilmaami karaysay anugu markaan hoos waxaan sannay iyagaabaanu nidhi qolada xukuumadda ayaaba diidanaa waayo haddii la eega dhinac kale xisbiyada mucaaradku kuwoodii waabuu maray waxaan qabaa xaggay ka timinaya xaggooda tahay komishinkan horta waxay nooga horreeyey komishin hore oo weliba dhisay tiirarkii doorashooyinka lagu gelayey oo dhisay timelimekii doorashada lagu gelayey oo wax waliba ay u diyaarsanaayeen cidda burburisay komishinka ee meesha ka saartay iyadoo laga eegayay in doorashadu dib u dhacdo waa la garanaya asbaabtii lagu eriyey ilaa hadda cid la wadaagtay waxaa timi imtaanimka haddan haatan haddaad eegta madaxweyneheena qaranku markii julaay golaha uu yimi xeer 14-22 wuxuu soo jeediyey aragtiyo uu ku tilmaamayo qaabka ay wax u dhacayaan wuxuu tilmaamay inaanay doorashada tooska ah ee ururadu ay ka hor imanayso doorashadii dastuuriga ahaa ee madaxweynaha ee muddaysnayd 13-November sidoo kale wuxuu tilmaamay in xeerkeena doorashooyinka ee xeer 91 ay ka maqan tahay intii taabanaysay doorashooyinka ururada tooska ah waxyaabahaasoo dhan iyagoo qabiya ay jiraan in maanta loo yeedhiyo komishinka in la yidhaahdo waxaa soo horreysiinaysaan taa annagu qalad baanu arkayna ta kale labaad madaxweynuhu laba shaadh buu huwan yahay shaadh waa shaadh madaxweynaha waa stateku dadka oo dhan baa u siman kaa dee tala guud buu bixin karaa laakiin si tuu xalay ku hadlayay ama shalay ku hadlayay tii xisbigiisa ee uu doodiisa ku aaminsanaa ee uu xisbiyada qaranka kula faalloonayay ayuu komishinka u sheegay komishinkaani
aadan safiir sare maxaa kaaga soo baxay intaad dhegeysanaysay saaxiibada halkan xildhibaanada iyo hadalka madaxweynaha
horta waxaanu joognaa waqti aynu u baahannahay inaynu ku soo arrinka aynu ku sarjarro rajooyinka maanta dadku uu rabaan in arrinka la dhammaystiro la xalinta khilaafaadkan jira oo dhib weyn inagu haya taa madaxweynaha soo jeedi baan anugu u arkaa uma arko amar uu madaxweynuhu siinayo kumana laha sidaa la sheegaya komishanku waa komishan madax bannaan oo qaran iyagaana waati la dhaariyo dhaartaasa ayaa hortaala taas waa taa hadaan mid yar oo guud ku daro oo aan anigu arkay inay tahay khasab inayno Soomaaliland hadayno inayno waxa weeye dalkeenu systemkeenu laba system oo la isdhex galiyay ku jira midna waa mid modern oo waa ka multi party system ka nidaamka xisaabta badana oo nidaamka xisaabta badani dunida hore u martay dimuqraadiyada waxay ku dhisantay wax la yiraahdo majority rule ama in xisbiga hela uu xukumo laakiin innaga waxa ku dhex jirta wax la yiraahdo traditional system hab dhaqameedkeeni soo jireenka labadaas isku lamaan hadii siyaasiyiinteenu ay lumiyaan concept-ka oo inuu lunay fikirka labada system waxa la yiraahdo hybrid political and security governance maxaynu u samaysanay kan modernka ah waxa masilaya maxaa ku dhahdaa golayaasha la soo doortay ka traditionalkana waxa masilaya guurtida systemkii doorashooyinku ay u dhici jireen ee sharciga ahaa ayaa la isku qabtay oo mucaaradka iyo xukuumadda isku qabteen oo ay xalli kari waayeen sidaa darteed maanta systemkeeni traditionalka ahaa ee muslax bayna alqabaa'il bay maanta dulka laaban ku leh sidaa darteed baan u leeyahay arrinku saleemaan iyo guurtidiisu
jeclaan lahaa inaan u gudbo su-aal muhiima cumar keenay caawa waxaanu joognaa sagaalkii bishii sagaalaad saddex iyo tobankii noofembar waqtiga doorashada madaxweyne dastuuriga ku dhamaaxay muddo xilaadkii shanta sannadood waynu garanaynaa inta ka hadha aan weydiiya cumar ma lagu qaban karaya
saddex iyo tobankan noofembar ima muuqato rajo in lagu qaban karayo doorashadii marka madaxtooyada oo u baahan tahay xal la wada leeyahay oo la wada gaadho
xildhibaan hurre mayaa lagu qaban karaa hadda intayna inooga harsan doorashadii madaxweyne
horta inkastoy u dhammaystirnaayeen miisaaniyaddii qaranka iyo waxyaabihii lagu qaban lahaa doorashada oo miisaaniyaddii qaranka aan ugu darnay aniga cabdikariin labadayaduba oo aan isleenahay waxay u taallaa komishanka inay iyagu ku diyaar garoobaan iyagaana odhan kara kumana qaban karno waanan ku qaban karnaa laakiinse waxaan qabaa haddii la cidhiidhiyo wax yar bay dhaafi kartaa tedi november technical extension yar baa iman karaan qabaa doorasho madaxweyne iyo mid urro toon oo la qaban karaa sanadkan uma eka
cabdikariin ma ku muuqataa inta ka harsan bisha 16 noofembar in doorashada madaxtooyada lagu qaban
khadaro aniga waxay ila muuqataa marka loo eego waqtigaynu haysano oo aada u kooban horta jawaabta rasmiga waxaynu ka sugannaa guddiga doorashooyinka laakiin aniga odoraskayga waxay ila muuqataa inaana waqtiga ku qabsoomayn farsamo ahaan marka loo eego farsamooyinkaynu haysano
waxaynu shoogeyn doorasho madaxweyne oo dhici weyday xilligii daahir yeele kahayn xilligii axmed maxamed maxamuud siilaan halkee loo marayaa sidee ku imanaysaa muddo kordhine aqalka guudsana waa soo
horta laguma qaban karo waqtiga sida muuqata doorasho lagu qaban karaa ma jirto laakiin innagu dee xalal badan baynu heli jirnay waxaase muhima xal lagu wada kalsoon yahay oo dadku ay wada qabaan laysla ogolaado in la
helo waxaynu ka hadalnay 13 noofembar oo xilligii mudaxileedka madaxweynaha waxaa xasaasiyo inoogu xigay 26 diseembar waa xilliga shahaadada xisbiyada iminka ragga xildhibaanadii ka soo baxeen cimriga shahaadadii rasmigii ku dhantay haddii iyadoo sidan layahay laysoo gaadho caawa 26 diseembar ururadii siyaasadda iyo saddexdii xisbina aynu ognay faraqa u dhexeeya inuu yahay shahaadadan muxuu noqonayaa xaaladda saddexdii xisbi siyaasadda
horta waxaa jira waxyaabo badan oo layska indhatirayo laga warwareegayo waxyaabaha waxaa ka mid ah in loo soo horreysiyo xeerkii doorashadaas loo samayn lahaa ama ururadan ha noqdeen ama axsaab sidii loo geli lahaa doorashada madaxtooyada soo socota xeerku wuxuu sheegayaa 6 bilood ka hor inay isdiiwaan geliyaan ururada siyaasaddu taas cidana iskuma hayso inay isdiiwaan geliyaan shirarkoodii qabsadaan taas wax meesha taalla arrinta laakiin laysku hayo waxa weeye sidee baa doorasho toos ah ay u geli karayaan doorashada ma waxaa wada gelayaa saddexdan xisbiya hadda jira mise kuwana jira arrintaasi waxuu baantay in lagu dhiirado baarlamaankuna ku dhiirado axsaabtuna ku dhiirato xeer rasmiya laga soo saaro
laakiin cumar su-aasheedu xildhibaan anoo ixtiraam badan ku hay waxa weeye haddaynu 13 noofembar ka hadalnay waa inaan ka hadalnaa 26 diseembar haddii sidan lagu gaadho maxay noqonaysaa xaaladda xisbiyada
ma waqtigoodii waa dhacaya wuu banaanaya kuwa laftoodana waqti ay ay ku jiri karaan ma jirto ururada laftoodu marka taas waa talo wax laga marmaana in xeerkii article number 14 in si degdeg ah wax looga bedelo oo xeerka la soo saaro golaha baarlamaanka ayuu arinta inaan waqtiga ugu horeeya ajendahan ku darsano
xaaladda xisbiyada kaliya ma xaaladda dalka oo dhan ba murug badan galeysa madaxweynaha TC baa dhacday isaga laftigiisa umuda daafa isaga kursigiisa laftigiisu legitimate ma noqonayo haddaanu sabab xalaala helin halkaa horta ku dar xisbiyadu way dhacayaan waad sheegtay ururaduna lixdan bilood ee la siiyey iyaga laftigooduna way dhacaysa dalku wuxuu geli doonaa xaalad dhadlog ah oo aan institution dhadlog waxa waa murugsan oo aan hay-adihii dalka ugu sarreeyey oo dhan ama state-ka ka ahaa aktarada oo dhani aanay sharci haysan waxa keliya golaha keliyaate haysan karaa ee fadhiya waa golaha wakiilada unbaa fadhiya haddaan intaa ka horreysa xal siyaasi ah aan la gaadhin waxay tahay in saddexdan xisbi qaran ee maanta jira ay xal siyaasiya keenaan
shalay mar golaha wakiilada xeel fuudhiin oo dhibka dhabta idin saaran laakiin aan ku jirin
soo jeedintii guddida ganacsatadu laba siyaabood buu ay u tilmaamtay oo aadan muusane uu sheego dee golaha guurtida oo khilaafaadka inoo taagan buu sheegay waa inay xukuumaddu ka dhabaysaa soo jeedinta oo madaxweynuhu sida kuwa kaleba xeerar kale amendment u dalbanayo u keena u dhahda soo waafajiya heshiiska ama compromiska siyaasiga aan ugaarnay saddex xisbi hadaana
hadda xildhibaanka cabdikariim baan weydiinaya labiyi stateka xildhibaan saddexdiina ka wakiila koofiyaddii waxaad xidhantihiin qaranka maxaa iminka ajandaha loogu soo dari waayey way muuqataa muhiimadda ay leedahay ee ah inay doorashadii madaxweynuhu muddo dhaafo tii xisbiyaduna muddo dhaafo
horta khadarow anu waxaan aaminsanahay in xeerarkii doorashooyinka lagu geli lahaa ay dhammaan dhammaystiran yihiin haddii ay noqoto hawshan imika socota ee xeerka ururadii axsaabta ee guddidaas ay ku shaqaynayso iyo hawshan imika socota ee ururada siyaasadda haddii ay noqoto xeerarkii lagu geli lahaa doorashooyinka axsaabta kuwa madaxtooyada dhammaantood wax ka dhiman ma jiro waxaan ku cadaynayaa waxa weeye xeerka doorashooyinka guud ee somalilan xeer number 19-2020 soo baxay cutubka toddobaad qodobka 88-aad iyo wixii ka dambeeya dhammaan waxay ka hadlayaan hadday noqoto goobta codbixinta iyo dhammaan ilaa marxaladda ugu dambaysa in lagu geli karo musharax oo ama musharax golaha deegaana ama musharax golaha wakiilada ama musharax madaxtooyo ama xisbi ama urub ayuu raacinaya marka horta xeerarkaasi anu waxaan aaminsanayay wax qabyaa oo haatan jira inaanay jirin oo lagu geli karo talabaadee kale
ka dhexgalo bishii January kaadiya 16-keedii maxkamadda sare qaraarkii ay gaadhay waxaa ku jirtay doorasho toosa kow waxaa ku jirtay sidaas oo kale in la laalay doorashadii ururada ku gelayeen golaha deegaan waxaa sidoo kale ay tiri hay-adaha ku shaqada lihii qabyadooda shaqoha ka qabsadaan marka xataa markaad maxkamaddii sare qaraarkeeda u noqono soo ma jiro ugu yaraan golo wakiileed baa tihiin xeerka 14-19 maxkamaddu soo jeedisayna qabyaa ku jirta soo
ba horta halkaa haddii aan caddeeyo waxa weeye arrintan horta waa muran sharci laakiin arrinta waxay dhalisay khilaaf siyaasiya khilaafkaa siyaasiga danayayaasha arintan siyaasadda oo dhinac ka noqonayso xukuumaddu dhinac ka noqonayso xisbiyadu dhinacna ka noqonayaan ururada haddii loo baahdo xeerarka in wax lagu kabana golihii wakiiladu ay soo gelayaan golihii baarlamaanka guurtidii isaguna qayb ka soo gelayo dhammaantood wadanayaasha doorashada oo qayb ka noqonaya kaalinta loo baahan yahay buuxiyaan haddii ay timaado marka anu waxaan leeyahay jawaabta iyo
shaqadiisa bar la gaadho oo xisbiyadiina sharciyadoodii dhacdo
horta arinta sharciga xeerka nidaamka ururada iyo xisaabta waqtiga uu qabanaya waa 10 sano 10-kii sano 16-ka December buu kaga eegyahay marka waxaan leenahay xisbiyada qaranka ee gaar ahaan xisbiyada mucaaridka ah ee ilaa hadda ka warwareegaya inay doorashada galaan axsaabta oo xisbinimadoodii liisankii xeerkii waqtigii liisankii loogu talagalay uu ka dhacaya waxaan leenahay aynu u tartanno dadiyaad baanu nahay soo diyaar garoobo aan ka wada shaqayno xisbiyada mucaaridka ah
adiga xildhibaan ahaan haddii 13-kii November doorashadii madaxweynaha aanay dhacayno isla garan
horta dee waxaa jira hay-adda dastuuriya oo arintaasi haddii ay timaado in doorashada madaxtooyada qabsoo maweydo xeerarka dalkana ay ku taalo dastuurkii dalku tilmaamayo xeerkii guud ee doorashooyinku tilmaamayo in golaha guurti arintaasi markaa madaxileedkii madaxweynaha kordhin karo oo wax ku cad xeerarka dalka iyo dastuurkii dalka laakiin xeerkii ururada iyo xisaabta kuma cadda in liisanka loo kordhiyo xisbiyada qaranka marka waxaan leenahay intaan liisankaasi ka dhicin xisbiyada qaranka mucaarid iyo muxaafidba aynu ka wada shaqayno danayaasha siyaasadana in layska qanciyo baahanta
aadan siiyo xogaha qaarkood waxay leeyihiin kororsimadii madaxweynuhu imikaba way ka dhex karaysaa golaha guurtida haddii iyada sidan la yahay doorashadiina aanay dhacayn la kordhiyo golaha guurtida mowqif gaadhan
waxaa la filanayaa qalaalaasahani inuu sii maxaan ku dhaafo inuu sii xoogeystaa la filayaa حيالي تحل ولي لما قاعدين واحد مدعينا إنه كل جن كهر لينون نظام كي عصرها ديمقراطية دو يدور شوي كله قلي سياسيين تو إلى حدا ويكون فشلين أنا قصانو أركو وحها ديتي قرتدو إنا يتمادو أردقان كواي أرنك حلسو وحن أردن منا وحيكو حرينيه وحل إلى هدو كونسنسس حل وذا كيرا وإنت اللي سوي هدو لحالي تاني هو تاسروس
حال كاني والان تافق الصوماليقا إذا عدد فيه وي حدي ديجي استادي مكان نقصو بيرتي وحنو برتك كيكتنا برنامج كفاقد هذا جمعها ايد عاد في او اي برامجك او كسابسان حالات السياسات ايد السوماليلان وحا مرتيقوا حلبان عبد الكريم محمد احمد وحسبقا كل مية كاترسان حلبان احمد محمد هوري وحسبقا وداني كاترسان ايو حلبان عمر تامع فارح وحسبقا اوعيد كاترسان ايو دبلوماسي ساري امباسادور ادن موسى جبريل او بهدا سيفلي سوسايتيقا اما بلشد الرئيد كاترسان اينو اوني مادنو ادنع ابارها iyo duruufaha sixir bararka ee dadka reer Soomaaliland haysta iyadoo ay ognahay in qaramada midoobay ay ka digtay in geeska Afrika bulshada ku nool ay khatar ugu jiraan bilaha soo socda in xaaladu ay sii adkaadaan hadaan roobab wanaagsan idiin masuuliyiin qaran baa tihiin dhamaantiin doorashaynu ka hadlana dadkii codka bixin lahaana xaalada abaareed baa jira xilliban hore
walaal aad dad baad san tahay hal midna aynu ogaanoon wax heer oo doorasho ah oo urrada maanta la asaasay lagu geli kara oo dalkeena yaala ma jiro taas horta waa mid aan mar walba doonayn inaan ku sinno taa hadaan noqdo xaaladda dhaqaale iyo ta bulsho ee dalkeenu aad iyo aad bay hooseysaa abaaruhu waa ogeydo biyo-la'aan baahsan iyo baad-la'aan baa jirtay iminkana way dee jiraan sidoo kale sixir barar innagana inoo gaara oo ka yimi tiirar ka mid a dhaqaalaheennii iyo ganacsiyadeennii oo dumay oo suuqii waahenkow ka yahay uu ka mid ay suuqii wajaala isaga laftigiisa oo etoobiya oo kale ay wax badan ka qaadanaysay oo sarifkii lacagihii isaguna baaba'ay oo aan wax badani ka bixin iyaduna ay jiro saameyn la xaale ayaa ku jirta nolosha dalka oo dhan doorashoo keliya ka hadli maayo
ma saameynayaa duruufaha nololeedii dadkii u ehelka yihiin arrinta doorashada
horta doorasho marka aynu ka hadlayno kama hadlayno inay bulshada dhammaantee doorasho wada gelayso mar walba duruufahaas iyagoo jira bay qayb ka midi doorashooyinka galaan marka inagu kumbalsari maahan dhammaantooda ay wada galaan laakiinse waa xaalad duruuf ah oo runtii daciifinaysa hamada iyo rabitaanka dadku inay isbeddel ay sameeyaan way saameynaysaa
khadro laakiin waxaan ku odhan lahaa arrimahan maanta taagan dekumishka waa la dhammaystiray haddii la dhammaystirana waxay ku wanaagsantay inaynu doono inay la yimaadaan jadwalkii doorashada taasna marka taladooda lagu salgareeyo guurtooduna ay ku garanaysa ay salayso hadday wax kordhinayaan time waqtiga ay la yimaadaan abaar baa jirta baahsan baa dadkii haysata dad iyo duniyaba maanta waa jilicsan yihiin xoolihii baa loo masruufaa sidii dadku ay cuntada u qaadanayeen xoolihii laftoodii baa maanta cunto la siiyaa haddii dee arrintu si xumaato khasab way saameynaysaa oo lug bay ku yeelanaysaa laakiin waxaan ugu mahadcelinayaa madaxweynuhu abiil buu sameeyey ee beesha caalamka ayuu yidhi naga soo gaara waxaad moodaa bahashii baniaadanimada lafteeda mararka qaar qabyaalad gasho oo nimankii reer galbeed ayna caawin jiray markay ukrain wax ka dhaceen ukrain bay u jeesteen
aad baad mahadsantay xildhibaan cabdikariin ba xadda abaartu ma saameynaysaa doorashooyinkan aynu ka hadlana
walaal khadarow war runtaayo xaalad abaareed iyo xaalad sixir barar oo runtii xaaladaha adduunka ka taagan ka yimiday baa waddankeena ka jira ilaahayna waxaan ka baranaynaa in abaarta naga soo jabiyo raxmaadkiisa inoo shubo ilaa haddana meelaha qaar baanu dalka roobabku ka di-in waxaan aaminsanahay markaa xaaladaasi hadday sii socoto inay dee saameyn karto hay-adaha markaa qaabilsan baana qiimeynteeda ku shaqada leh
aad iyo aad baad umahadsantahay dr aden qodobka 83 ee dastuurka somaliland in madaxweyneyaal loo adeegsaday ee madaxweynaha kororsiimadiisa loo cuskaday marar hore saleebaan maxamuud aadan toddobaadkan buu had weligeed may dhicin buuli abaarta dalka ka jirta maanta
horta abaaraha kan iyo sicir bararkan iyo way saameynaysaa doorashada toos bay u saameynaysaa ilaana wax laga hadlaya waa dad dadkuna wuxuu ku tirsan yahay nolol haddii noloshii ay cidhiidhi gasho dadkii inay doorashada ka fikiro maaha dadka naftoodiiba khatar ku jirta waxay ahayd xukuumadihii hore iyo kuwa maanta jooga inaynu wax ka sii dhiganno abaaraha iyo maxaanku idhaahdaa biyola-aanta dadaallo badan baa jiray oo lasoo sameeyey
hadda gursud ma dilishan karaan qodobka
dee waaba khasab eeg madaxweynaha haday dhamaato waqtigiisa xal la'aan doorashana la qaban karayn. Mar walba taas guurtaday u taalaa oo hay-adda sharciga loo sameeyey inay maxaa weeyaan
anuurisiyo xildhibaan xure.
Horta walaal waad mahadsan tahay su-aasha aad tilmaantay. Golaha guurtiidu ma uu qaadan karaa in loogu kordhiyo madaxweynaha? Dastuurka kuma taallo duruufta abaareed waxa ku taalla qodobka 38aad faqradiisa shanaad nabadgelyo darre awgeed unbaa lagu kordhin karaa, taasina meesha ma taallo. Xaaladana abaareedna insha allah waxaan rajaynaynaa in ilaahay roobkii dayrta shubi doono insha allah aynu gaari doonno. waxaan qabaa siday u dhigayeen madaxdaad sheegtay iyo madaxda xukuumadduba waxbaa laga dhex baadhaya, laakiinse kuma jirtaan halkan leyn.
xildhibaan xogba soo baxday sheegaysa golaha wakiilada inuu hadda ka socdo mooshino iyo aragtiyo oo qolana rabto xildhibaanada ka midii in doorashada in isasaar mooshina lasoo dhigo labada doorasho isasaar noqdaan. waxaan ugu horreysiinayaa xildhibaan axmed maxamed hurre, weliba idiin raaciya waxaa leeyahay golaha waxa ku xoog badan cidaa saddexda xisbiba ahayn, maxaad ku odhaysataa sooko?
horta runtiidii aragtidaasi waxay ku salaysan tahay aragtidii guddidii garaastada ay soo jeedisay oo ay way jiraan in la wadwado, laakiinse da waafaq buu ku jiraa fagaaraha markuu yimaado ayuunbaynu eegi
doonaa.
haddii uu helo dee kalsooni oo dadku u dareemaan mas-uuliyadda golaha, oo anigiyo cabdikariin iyo cumar intayduba aan u dareenay inay xal tahay, way iman doontaa insha allahu tacaala. waxa wada xubno ama xildhibaano u arkay inay dani ugu jirto dalka in lagu badbaadiyo soo jeedinta
cumaro, waxa la leeyahay waxaa jira aragti golaha ku xoogan oo saddexda xisbi ka madax bannaan oo isasaarkana ka soo horjeeda
maya arrintaasi? runtii waxaa wadaa xisaabta mucaaradka, way aqbaleen tala soo jeedintii ganacsatada. hadday ugu badato cidda wadaana wayaga,
laakiin ururaa wadaa la leeyahay ururada siyaasadda golaha ku dhex jira,
ururada siyaasadda xisbi xoog badan baa jira. waad moodaa inuu kaba xoog badan yahay ka xukuumadda iyo mucaaradada, waa kaah baa la yidhahda urur. marka ururkaasi ilaa labaatanayo xisaabtii baarlamaankaana taageera ayuu ka haystaa. waxaa laba fikrood baa maanta israacay. marka hore xisbigaas ururkaasaan leeyahay iyo xukuumaddoo israacay in la wada furo, axsaabtu dhinac bay ahayeen. laakiin maanta waxaad moodaa in haddana aragtida ku kala duwan yihiinu uu ku raacsan yahay ururkaas xagga mucaaradka in bahashii la furo, welise mid aragti baa lagu kala duwan yahayo ma doorasho toosaa la wadageli doonaa mise lama wadageli doono?
Cabdikariin, arintaasi golaha ka jirta
runtii dee xildhibaanada golaha wakiiladu hawl kasta oo arrimahaasi qaranka taabanaysa, wixii danta qaranka abaan aaminsanaya inay go-aan ka gaari doonaan. xildhibaanaduna waa xildhibaano constituency gobollo kala duwan kasoo jeeda, laakiin dad badan waxay danaynayaan in doorashada ururada iyo dadka xisbiyada waxa doonaya si talada qaranka wax ugu yeeshaan ayaa suurtagala.
waxay aragtidu mucaalidka isasaarka wada leeyahay xukuumadu ma rabto?
anu waxaan aaminsanahay dee aragtidu halkay u badato iyo xildhibaanada golaha wakiilada ku matala gobollada dalku taladoodu wixii ay warkaan unbay aqlabiyadu noqon doontaa. waxaan aaminsanahay inay u badan tahay in la helo xisbiyo qaran oo loo tartamo, maadaama muddadii xilaadkii xisbiyadu ay gaadhay. marka waynu u joognaa cid kasta oo ku awood badanna mushinada iyo wixii tala halkaa dooda ka timaado.
xildhibaan cumar jaamac wuxuu qiray in urur siyaasiyo awood kula golahu jiro.
waxaa jira xildhibaano ragga hogaaminaya ururadaasi deegaanadooda ay la socdaan oo wax la rabaan. marka urur keliya maaha, ururo badan baa jira, mudanayaal badan oo arintaa kula socdo talada dalka, in maaha gudoomiyeyaasha iyo ragga siyaasadda hogaaminaya ay qayb ka noqdaan oo maanta loo arko in waqtigoodii uu gaadhay dadka reer Somaliland ay uga faa'iideysan karaan. marka way jiraan ururo iyo dad taageerayaal ku leh.
waxaan doonaa dulmaro xalka waxaa lagaga bixi karo xaaladaha inagu soo fool kale ee siyaasadeed ee nabadgelyo. anuurisiyo xildhibaan xure,
horta walaal waad mahadsan tahay. xalka siyaasigii wuxuu u baahan yahay in mas-uuliyadda qof kastaa leeyahay inuu qaato. madaxweynaha ay ugu horreysa isagaa ammaanta ku qaadanaya hadduu maanta dalka xal keeno, isagaana ku eebaysmaya haddii dalku inaga burburo. madaxdii hore ee ka horreysay xaaladahan mid lamida bay soo mareen. mar walba marka xadhigga mucaaradku jiido way dabcinayeen, marka la dabciyana waa la jiidayay. marka waxaan leynay madaxweynuhu waa inu falsafad noocaasoo kale la yimaada, waa in heshiis yimaadaa lagu galo arrimahan taagan. aan ku dhamaystiray
waxa weeye horta dee waad ogtahay oo xilligii roobaadka bilbaabayna ka deertu aan heli lahaa oo oktoobar insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in ilaahay inaga jabiyo abaarta oo roobkii deerta aynu helo. Waxaan dareemayaa waa tacaan leeyahay mar walba talada koobaad aynu ka sugno guddiga doorashooyinka qaranku inay la yimaadaan jadwal cad iyo waqtigay doorashada ku qabanaya. Kaasi wuxuu markaa saameyn ku yeelanayaa tala soo jeedinta ay u gudbiyaan guurtida iyo waqtiga, kaasoo aan isleeyahay inaanay lix bilood ka badan naan karin. Marka xalka waxaan leeyahay waa in ay noqoto wax lagu wada kalsoon yahay. Madaxweynuhu saan u sheegayn oo xadhigga debciyo mucaaradka laftoodu ay joojiyaan ma garanaysa ay dudubaankan faraha badan kula la tumayo, laysugu yimado tala qaran oo ay lays dhegaysto oo lays ixtiraamo abaartuna kule cudurdaar ma
noqon. Walaal Khadarow, anu waxaan kulley aaminsanahay in deed arintaasi wixii ka yimaada iyo xaaladaha wadanka guud ahaan hay-adda doorashooyinka aynu ka sugano waqtigaasi inuu ku qabsoonto tala soo jeedintoodana ay guurtidu ku qiimeyn karto xaaladda xaalad runtii adag ba wadanka ku jira. Ilaahay inaga saaro halka. Waxaan u arkaa runtii halku madaxweynuhu kaliya ma saarna, xisbiyada qaranka mas-uuliyad baa saaran xisbiyada mucaaradka ah. Cid kastoo daneeyayaasha doorashadaasi ay khusaysana inta la qaran laysaga yimaado oo labada dhinacba laysla eego oo tala runtii wadanka dhaqi karta oo inku soo calamaalay go-aankeeda la gaadho, waana rag gaadi kara madaxweynaha iyo xisbiyada mucaaradka.
Intaasi waxaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka faaqidaadda jimcaha laanta afka soomaaliga idaacadda v o a.
aad buu mahadsan yahay Khadar Maxamed Cakulle dhegeystayaal. Markana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ayaad dhegeysateene. Dhinacii heesaha ayaanu jalleecaynaa ku soo dhawaada heestani.
Ahdigaaga waa oo fihaaye erigi itiraahin waa u istaag الاساس لهين ما اتقاضوا ابكيس افتي عاشق انا اعلم درنهين وبعصو اتقايا ايو ونفروباتي تهين
اتاتا
اتاتينا
اتاتا
اتاتينا
افردوتك اي او اويسك انما اتا بكره اسلوتي
استاس waxay gabagab waydiida cadeenna fiidnimo dhageystayaal tan iyo bartala rorti waxaan intaan ku kulmi doonaa in kala tagay aniga Jamal Xamiis Maana nabadi